Kai Donnerille Siperia oli suuri unelma. Hän oli siitä jo ihan lapsuudestaan lähtien unelmoinut siitä, että suunnitellut sitä, että kerran hänestä tulisi tutkimusmatkailija, että hän haluaa mennä Siperiaan. Hän halusi toteuttaa myöskin isänsä unelmaa, hänen isänsä Otto Donner, joka oli kielitieteilijä, oli haaveillut Siperiasta. Hänhän oli itämaisten kielten ja vertailevan kielitieteen professori, isä Otto Donner. Ja Kai Donner oli oikeastaan ihan niin kuin, ehkä ei nyt äidin maidosta, mutta sieltä kotoaan kuitenkin perinnyt tämän toisaalta kiinnostuksen kieliin ja kulttuureihin, itäisiin kieliin ja kulttuureihin ja sitten sellaisen tutkijan palon Siperiaan ja nimenomaan Siperiaan. Hän lähti sinne tutkinnon suoritettuaan, kun hän on suorittanut tämän silloisen filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa kielitieteestä. Hän ilmoittautui halukkaaksi lähteä Siperiaan tutkimaan samojedikieliä. Tämä tutkimusmatka oli osa suomalaisugrilaisen seuran suurta ohjelmaa, joka oli aloitettu jo 1800-luvun loppupuolella. Ja kun se tilaisuus tuli, niin Kai Donner ilmoittautui ja lähti 1911 kolkuttelemaan junalla sitten kohti Siperiaa.
Professori Ulla-Maija Forsberg, Kai Donner oli opiskellut Helsingin yliopiston lisäksi Budapestissa ja Cambridgeissa sosiologiaa. Niin minkälaisia tieteellisiä päämääriä hänellä oli, kun hän lähti Siperiaan silloin? Oliko suunnitelma ihan selvä vai oliko jotain sellaista, että mennään katsomaan ja katsotaan, mitä sieltä saadaan irti?
Sehän oli oikeastaan se suomalaisugrilaisen seuran ohjelma, joka tarkoitti kieli- ja kansatieteellisiä tutkimuksia, mutta tuo Cambridgeissa oleskelu ja nimenomaan se sosiologia ja sosiaaliantropologia, joihinka hän perehtyi siellä, niin ehkä antoi hänelle tämmöisen ehkä hieman poikkeavan taustan siihen nähden, mitä monilla muilla sen aikaisilla Venäjällä kierrelleillä tutkijoilla oli. Että mä olen saanut sen käsityksen, että se kulttuuriantropologia nimenomaan silloinen tieteenala, niin oli hänelle jotenkin hyvin läheinen ja kiinnostava. Ja kyllä se näkyi siinä myöskin siinä tavassa, millä hän teki sitä kenttätyötä.
Kai Donner kirjoitti sitten muutamankin vuoden kestäneen matkan 1911-13 oli ensimmäinen matka ja 1914 oli sitten toinen matka Siperian kirjan, Siperian samojedien keskuudessa. Niin mitä hänen tutkimusmetodeistaan tiedetään ja kuinka hän siellä Siperiassa sitten matkusti?
Leimallistahan nimenomaan Kai Donnerille oli tämmöinen heittäytyminen siihen sen tutkimuskohteensa pariin, että hänellä oli tällainen tutkimusfilosofia toisen kuin monilla muilla, että hän halusi elää ihan arkielämää näiden tutkimuskohteidensa kanssa, tai siis näiden ihmisten kanssa, olla heidän kaltaisensa ja tosiaan niin kuin mennä mukaan heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ja siinä hän kyllä onnistui valtavan hyvin ja tietysti silloin ollut myöskin varmasti vaikutuksensa siihen, että mitenkä paljon hän sai kerättyä sitten aineistoa ja mitenkä hän sitten myöhemmin pystyy myöskin kuvaamaan sitä näiden Siperian samojedien ihan jokapäiväistä elämää siinä kaikessa karuudessaan. Tuota kirjaa kun lukee, niin oikeastaan on hämmästyttävää, että mitenkä tällainen länsimainen ihminen yleensä, että mitenkä hän pystyy heittäytymään siihen maailmaan ja mitenkä hän otti vastaan ne suunnattoman karut olosuhteet. Ja silti pystyy sitten vielä työskentelemäänkin niissä olosuhteissa, että se oikeastaan hämmästyttää vielä enemmän. Se, että hän lähtee niin kuin ihan keskitalvella sinne ihan pohjoisimpaan Siperiaan, missä on tosiaan -50, -60 astetta niin kuin viikkokaupalla kylmää. Sen lisäksi, että hän pystyi niin kuin selviytymään hengissä niissä olosuhteissa, niin hän myöskin teki muistiinpanoja. Hän opiskeli niitä kieliä ja haastatteli ihmisiä ja pystyi keräämään tosi mittavat materiaalit.
Mitkä hänen tieteellisistä saavutuksistaan näin jälkikäteen ovat kiinnostavimmat tai merkittävimmät? Mitä sanoo professori Ullamaja Forsberg?
No, minä nyt tietysti itse näen ne kielitieteelliset materiaalit. Ne on todella merkittävät ja erityisesti voisi sanoa, että Kai Donnerin kaikkein suurin tieteellinen saavutus on selkupin kielen, joka on siis näitä eteläisiä samojedikieliä, niin selkupin niin kuin sen valtavan moninaisuuden ja sen murrekirjon kuvaaminen ja ne tuhannet, kymmenet tuhannet sanat, joita hän on sieltä kerännyt ja sitten ne kertomusaineistot ja muut, että sellaista tietomäärää, sellaista materiaalimäärää nimenomaan tästä selkupin kielestä ei ole kukaan muu kerännyt. Toinen on ehkä sitten se kamassi, joka on uralilaisista kielistä ehkä kuuluisa siinä mielessä, että se on meidän päivinämme vasta sammunut, mutta käytännössä kyllä viimeiset varsinaiset puhujat kyllä silloin olivat juuri ne 15 ihmistä, jotka Kai Donner tapasi ja tosiaan sitten sen perusteella, mitä Castrén oli siitä kielestä kuvannut 70 vuotta aikaisemmin, että hän pystyi sitten vielä sitä elävää kieltä sitten dokumentoimaan ja nauhoittamaan sitä puhetta ja keräämään sieltäkin hämmästyttävän suuren aineiston sitä kamassia siihen nähden, mitenkä vähän niitä ihmisiä silloin enää oli ja mitenkä vähän aikaa hän siellä kuitenkin vietti.
Tutkimusmatkailuun ja tutkimusmatkailijoihin liitetään aina sellainen romanttinen seikkailu. Ja kun kerrot, että Kai Donner vietti monta vuotta Siperiassa ja kesällä siellä on itikoita ja muita hyönteisiä ja talvella äärettömän kovat pakkaset, niin minkälaisia luonteenpiirteitä liität Kai Donneriin ja oliko hän myös seikkailija?
No, kyllä minä näen Kai Donnerin aika lailla, siis nimenomaan myös seikkailijana, joka ehkä kuvastuu siitä, että hänellä oli tosiaan se intohimo sinne Siperiaan. Hän, ja kyllä hän tiesi, minne hän on menossa. Hän oli lukenut kaikki Castrénin kommellukset ja vastoinkäymiset siellä ja hän halusi lähteä kokemaan sen kaikessa karuudessaan. Kyllä hän oli seikkailija, mutta kyllä mä luulen, että silti ehkä jossain määrin hänetkin saattoi vielä yllättää se, että mitenkä kovaa se elämä siellä sitten oli näille ihmisille, jotka eivät olleet siellä käymässä, vaan joidenka luona hän vieraili ja joidenka kanssa hän yhdessä matkusti. Se, että mitenkä kovaa se heidän elämänsä on siellä sitten vuodesta toiseen. Niin. Mutta kyllä minun silmissäni, mun ajatusmaailmassani kyllä niin Kai Donner, niin hän halus myöskin seikkailla. Hän ei olisi muuten lähtenyt keskellä talvea sinne pohjoiseen.
Kai Donner otti paljon valokuvia ja oli tarkka niissä, teki töitä, että nämä myöskin säilyivät. Nämä valokuvat, niistä on ollut vuosien varrella näyttelyitä. Niitä hänen poikansa Jörn Donner, kirjailija, on käyttänyt omissa kirjoissaan, joissa on kertonut isästään hyväkseen. Ja nämä kuvaavat tietenkin sitä maailmaa, jossa Kai Donner matkusti. Mutta millaisena sinä näet ne valokuvat? Mistä ne sinulle kertovat?
Ne on aivan hämmästyttävän hienoja valokuvia ja Kai Donnerhan yksi asia, mihinkä hän keskittyi valokuvaamisessa on se, että hän kuvasi niitä ihmisiä. Hänellä on hyvin paljon yksittäisistä, siis tämmöisiä ihan muotokuvia ihmisistä, tavattoman paljon. Hän kuvasi perheitä ja perhekuntia. Hänellä oli kyllä selvästi ihan tämmöinen lahjakkuus tällaisten henkilökuvien ottamiseen. Et totta kai ne maisematkin, nehän on huikaisevia ja ne vitivalkoisella tundralla porovaljakkokuvat, joita myöskin on aika paljon, niin onhan nekin vaikuttavia, mutta mulle itselleni, niin ne, siis mua on sykähdyttänyt eniten ne henkilökuvat, ne muotokuvat, koska ne on todella ilmeikkäitä. Ja niistä näkee myös sen, että mitenkä monennäköisiä ihmisiä, mitenkä monen, fyysisesti monennäköisiä samojedeja hän tutkija tapasi. Ja jotenkin niiden kuvien kautta pääsee hyvin lähelle niitä ihmisiä.
Millainen oli Kai Donnerin vastaanotto sitten, kun hän tuli Suomeen? Tilanne Venäjällähän muuttui. Hän ei enää pystynyt menemään sinne Venäjän vallankumouksen takia jatkamaan myöhemmin näitä matkoja, mutta minkälainen vastaanotto ja elämä hänellä oli sitten noiden Siperian matkojen jälkeen?
Sehän oli aika dramaattinen se tilanne, mihinkä hän palasi sieltä tietysti keskelle maailmansotaa, ja hän sitten lähti Tukholmaan ja oli siellä pari vuotta. Hän itse asiassa oli Tukholmassa silloin, kun Suomi itsenäistyi. Siinä mielessä hänen niin kuin toimintansa oikeastaan niin kuin tiedemiehenä vähän niin kuin katkesi siihen, kun hän tuli. Ja sitten ne Tukholman vuodet, kun hän toimi sotilasattaseana Tukholmassa sitten näinä niin kuin Suomen valtion ehkä niin kuin kaikkein kriittisimpinä vuosina, niin se tavallaan vei sen huomion muualle, mutta hän palasi kyllä sitten kielitieteen pariin ja 1920-luvulla sitten jo toimi hyvin ansiokkaasti sitten taas, julkaisi omia tutkimuksiaan, julkaisi myöskin muiden tutkimusmatkailijoiden työn tuloksia. Hän toimi dosenttina Helsingin yliopistossa 1920-luvulta alkaen, hän opetti ja tutki ja tosiaan esimerkiksi Heikki Paasosen Hantin sanaston julkaisi, tai siis sanakirja, joka on ihan iso sanakirja, ja hyvin, hyvin huolellisesti ja ripeästi ihan muutamassa vuodessa, kun vertaa siihen, mitenkä paljon näiden aineistojen työstämiseen monilta jälkeen jääneiltä on kulunut, niin kuin nyt Kai Donnerin jäämistön julkaisemisessakin, että niihin on monesti mennyt vuosikymmeniä, niin hän toimi ihan aktiivisesti myöskin tässä niin kuin kielitieteilijänä sitten 20-luvulta alkaen jälleen.
Minulle Kai Donner on aina ollut suuri innoittaja, mitä tulee kestävyyteen pakkasessa ja tieteellisen työn tarkkuuteen vaikeissa olosuhteissa. Luettuani nuorena Siperian samojedien keskuudessa kirja oli hyvin vaikuttunut tällaisista asioista, mutta professori Ulla-Maija Forsberg, mitkä ovat sinun henkilökohtaiset kiinnekohdat tai törmäämiset Kai Donnerin tai hänen perintönsä kanssa? Mitä hänestä on jäänyt sinulle elämään jäljelle?
Minähän olen sanaston tutkija tietysti. Mä oon tehnyt suuren osan, sanotaan, tätä mun tieteellistä uraani sanaston tutkijana, ja tietysti nämä sanastokokoelmat, jotka on siis jälkeen jääneiden julkaisemia, niin ne on sellainen mun alalleni suomalaisugrilaiselle kielentutkimukselle siis ihan määrittämättömän arvokas aineisto, ja niiden kautta tietysti, no ne muutkin tietysti kielelliset tulokset, mitä hän toi sieltä, niin kyllähän ne on omalta osaltaan olleet vaikuttamassa siis hyvin, hyvin vahvasti siihen, että mitenkä meidän kielikuntamme on muotoutunut ja se kokonaiskuva ja samojedikielten asema myöskin tässä meidän kielikunnassa. Sitähän pidettiin silloin Kai Donnerin aikaan niin tämmöisenä, siis ne oli meidän kaukaisimpia sukulaisia, me sanottiin, tai suomen kielen kaukaisimpia sukulaisia, mutta kyllä nämä valtavat kielitieteelliset aineistot, mitä Kai Donnerkin sieltä tuli, niin kyllä ne on jälkipolvia auttaneet ymmärtämään siihen, että ei ne samojedit niin kauhean kaukaisia kuitenkaan ole. Juuri sen kaukaisempia kuin monet muutkaan. Et kyllä se minulle oikeastaan se merkitys on siinä kielitieteellisen aineiston tarkkuudessa ja määrässä.